Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo ya leo Jumatano Oktoba 12 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa Umoja wa Mataifa wasema DRC iko katika mpasuko wa kisiasa.
Na katika makala yetu ya vijana hivi leo, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na kijana kutoka Kenya aliyoko katika mafunzo hapa nchini Marekani.
Tunakaa kwa miezi 11 na unachukuliwa na familia huko Marekani ambao unaishi nayo, na utakuwa ukienda shule na ukijihusisha katika baadhi ya mijadiliano.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini mengi utayapata katika matangazo haya. Kwanza ni habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Serikali ya Burundi inasema inasitisha kazi za ofisi za haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa nchini humo kufuatia kutolewa kwa ripoti iliyoelezea vikosi vya usalama nchini humo vimefanya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, msemaji wa serikali ya Burundi Philippe Nzobonariba alisema katika taarifa ya jana kwamba uamuzi huo ulifuatia mkutano wa waziri wa mambo ya nje nchini humo siku ya Jumatatu, ambapo ulitathmini kazi za wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa huko Burundi. Ripoti ya Umoja wa Mataifa juu ya ukiukwaji wa haki za binadamu iliongeza mivutano kati ya viongozi wa dunia na serikali ya Burundi wakati ilipotolewa mwezi Septemba. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa waliandika mamia ya kesi zinazohusu unyongaji, ukamataji holela, mateso na ghasia za ngono zilizotokea nchini humo. Nchi ya Burundi imekumbwa na ghasia tangu Rais Pierre Nkurunziza alipowania muhula wa tatu madarakani na kushinda katika uchaguzi uliofanyika mwaka jana. Mgombea urais Marekani Mrepublican Donald Trump amewakashifu Republican wenzie hapo jana kwa kutomuunga mkono kwenye kampeni yake ya kuingia White House, na badala yake wanalenga kwenye kinyang'anyiro cha wabunge na baraza la wawakilishi ili chama kiendelee kudhibiti bunge lijalo. Wakati huo mgombea urais wa Democratic Hillary Clinton anafurahia kuongoza kwa pointi kadhaa dhidi ya mpinzani wake, na wataalamu wanampatia asilimia 88 ya fursa ya kushinda uchaguzi mkuu, huku baadhi ya Republican wenye vyeo vya juu wakikiri ushindi kwa nafasi ya urais unakwenda kwa Democratic. Trump aliwakaripia baadhi ya Republican wasiomuunga mkono kupitia mtandao wa Twitter hapo jana, akimuita spika wa bunge la Marekani Paul Ryan kuwa ni kiongozi mwenye mapungufu na asiye na mwelekeo kutokana na kutangaza kwake hatompigia tena kampeni bwana Trump. Mke wa Rais Barack Obama, Bi Michelle Obama, ametoa wito wa dunia kusaidia wasichana kote duniani wanaotoka kwenye vizuizi na kupata elimu wanayohitaji kuweza kuendesha maisha yao. Wito wa Bi Obama umekuwa kwenye siku ya msichana kimataifa iliyoanzishwa na kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 2011 kutambua haki za wasichana na changamoto za kipekee wanazokabiliana nazo wasichana kote duniani. Katika tangazo la jana kwenye mtandao wa CNN, Bi Obama alitoa wito wa uungwaji mkono wa Let Girls Learn, juhudi za dunia kuhamasisha elimu kwa wasichana ambao hawapo shule. Michelle Obama alirudia matarajio ya juhudi zake yamekuja baada ya miaka miwili iliyopita alipokutana na msichana Malala Yousafzai ambaye alifyatuliwa risasi kichwani na wanamgambo wa Taliban nchini Pakistan kwa kujaribu kuhudhuria shule. Shirika la Afya Duniani WHO linasema matumizi mengi ya sukari mwilini ni sababu kubwa ya kuwa na mlipuko wa unene kupita kiasi kwa watu wengi duniani. Kama mwandishi wa Sauti ya Amerika VOA Lisa Schlein anavyoripoti kutoka Geneva, kwamba Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa serikali kutoza kodi vinywaji vyenye sukari nyingi zaidi ili kuweza kupunguza athari za kiafya duniani kote. Mwenzangu Mary Mgawe anasimulia zaidi.
Ripoti mpya imegundua kwamba zaidi ya theluthi moja ya watu wenye umri mkubwa kote duniani wana unene kupita kiasi, na nusu bilioni walizidi unene mwaka 2014. Kinachoumiza zaidi ni kwamba WHO inakadiria kwamba watoto bilioni 42 walio chini ya umri wa miaka 5 walikuwa na unene kupita kiasi au obesity mwaka jana. Taarifa hii inaonyesha ongezeko la milioni 11 katika kipindi cha miaka 15 iliyopita. Karibu nusu ya watoto hao wanaishi bara Asia na 25% wanaishi Afrika. WHO inasema vyakula visivyozingatia afya bora ndio sababu kubwa ya kupata ugonjwa wa kisukari, ambao sasa umepelekea kesi milioni 422 na vifo milioni 1.5 kwa mwaka. WHO inasema matumizi ya sukari nyingi, ikiwemo bidhaa hasa vimiminika vyenye sukari, ndio sababu kubwa ya ongezeko la unene kupita kiasi na ugonjwa wa kisukari. WHO inapendekeza watu kutumia sukari chini ya 10%. Imeonya watu kuwa makini zaidi kwa sababu sukari iko kila mahali.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika, ikitangaza kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Pentagon inasema inatathmini majibu ya kijeshi ya shambulizi lililoshindikana la makombora kwenye meli za majini za Marekani katika bahari ya Sham, iliyotolewa onyo jana kwamba waasi wa Kihouthi wenye makao yao Yemen wanafikiria kuhusika kurusha makombora hayo hatari. Maafisa wanasema makombora mawili yaliyorushwa kwa tofauti ya saa moja yalikosa malengo yao kwenye USS Mason na USS Pons na yalitua majini bila kusababisha madhara siku ya Jumapili. Maafisa wamesema kombora lililoelekezwa kuharibu Mason lilitumia mbinu za kupambana na umeme kuzuia shambulizi la kwanza, wakati kombora la pili lililolenga kushambulia meli ya Pons lilishindikana kwa sababu za kiufundi. Msemaji wa Pentagon, Captain Jeff Davis, alithibitisha kwa waandishi wa habari kwamba makombora yaliyokuja kutoka eneo la Yemen yalidhibitiwa na wapiganaji wa Kihouthi ambao wanataka kuangusha serikali inayotambuliwa kimataifa ya Rais Abdurrabu Mansour Hadi. Mahakama ya juu hapa Marekani inakubali kusikiliza majibizano iwapo Waislamu na wahamiaji wengine walioshikiliwa kwa miezi kadhaa baada ya mashambulizi ya ugaidi ya Septemba 11 mwaka 2001 hapa nchini wanaweza kumshitaki mwanasheria mkuu wa zamani John Ashcroft na maafisa wengine. Maafisa waandamizi katika utawala wa Bush, akiwemo mkurugenzi wa zamani wa FBI Robert Mueller na kamishna uhamiaji James Ziller, wameomba mahakama kutathmini uamuzi wa mwaka 2015 wa mahakama ndogo unaoruhusu mashtaka hayo kuendelea. Kesi hiyo ilifunguliwa na kundi moja la Kiislamu wasio raia wa Marekani kutoka nchi za Kiarabu na Asia Kusini, ambapo mawakili wao wanasema walishikiliwa kama washukiwa ugaidi kutokana na rangi zao za mwili, dini, asili na hali ya ukaazi wa uhamiaji na kunyanyaswa huko gerezani kabla ya kufukuzwa hapa nchini. Majaji wawili, Elena Kagan na Sonia Sotomayor, wamejitoa kwenye kesi hiyo, ikimaanisha majaji sita pekee watasikiliza kesi hiyo. Mahakama bado ina upungufu wa jaji mmoja kufuatia kifo cha jaji Antonin Scalia kilichotokea Februari mwaka huu.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Shirika la Afya Duniani linaharakisha upelekaji wa chanjo ya kunywa ya kipindupindu na matibabu mengine ya msingi nchini Haiti ili kujaribu kutokomeza mlipuko wa maradhi haya ya kutisha miongoni mwa waathirika wa kimbunga Matthew. Aida Isa anasoma ripoti kamili ya Lisa Schlein.
Walinzi wa Umoja Mataifa kutoka Nepal walipeleka kipindupindu Haiti mwaka 2010 wakati ilipokumbwa na tetemeko kubwa la ardhi. Tangu wakati huo, Shirika la Afya Duniani limeripoti kuwa kumekuwepo na takriban kesi 1800 za ugonjwa huo, ikiwemo vifo 9300. Mwaka huu idara ya Umoja Mataifa inaripoti kuna takriban kesi 300 za kipindupindu. Lakini mtaalamu wa kipindupindu katika WHO Dominique Legros ameonya kuhusu hatari ya kipindupindu kuongezeka kwa kiwango kikubwa. Anasema mafuriko mabaya kutokana na kimbunga Matthew huenda yakachafua maji.
The top priority clearly for those people affected by the hurricane is to give them access to safe water.
Kipaumbele cha juu kwa watu ambao wameathiriwa na kimbunga ni kuwapa fursa ya kupata maji salama. Hiyo ndio njia pekee tunaweza kudhibiti kipindupindu kwa muda mrefu nchini Haiti na kwingineko. Na kwa wale ambao wanaugua kipindupindu, na kwa hakika kipaumbele ni kuwapatia matibabu na baadaye kuwapa fursa ya kupata matibabu.
Anasema hili linatia wasiwasi kwa vile vituo 35 vya huduma za afya Haiti kati ya 197 vimeharibiwa na kimbunga. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa zaidi ya watu milioni 2 wameathiriwa na maafa hayo, huku watu milioni 1.4 wakiwa wanahitaji misaada ya kibinadamu. Katika juhudi za kuhakikisha mlipuko wa kipindupindu hausambai, Shirika la Afya Duniani limepeleka kiasi cha dozi milioni 1 za chanjo ya kunywa za kipindupindu nchini Haiti. Legros anasema kuna njia 2 mbadala za kutumia chanjo.
We can use the classic strategy with 2 doses, therefore we are going to cover 500,000 people. And we can also go for single dose.
Kutumia mkakati wa dozi 2, kwa hiyo tutawapatia walau watu 500,000. Tunaweza pia kufanya kampeni ya dozi 1 ambayo itakuwa rahisi kuitekeleza na huenda ikahusisha zaidi ya watu milioni 1 mara 2 zaidi. Tatizo ni kwamba kampeni ya dozi 1 ni kwamba inatoa hifadhi ya muda mfupi.
Lakini Legros anapunguza dozi hiyo kwa nusu ambayo italinda idadi kubwa ya watu mpaka kipindi cha msimu wa mvua kuanza Novemba hadi Januari, ambacho ni kipindi kikuu kwa maambukizo ya kipindupindu nchini Haiti. Anasema atasafiri kwenda Haiti wiki hii kujadili njia bora ya kuchukua kwa washirika wa WHO na serikali.
Na baada ya taarifa hiyo, basi msikilizaji, napenda kuwakumbusha kuwa haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Na unaweza kufuatilia vipindi na matangazo mengine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunapatikana pia katika Facebook na Twitter. Unaendelea kusikiliza habari zaidi za dunia.
Waangalizi wa kundi linalofuatilia haki za binadamu nchini Syria wanasema wapiganaji wa ndege ya Russia hapo jana walianza tena mashambulizi makali ya bomu huko mashariki mwa mji wa Aleppo unaoshikiliwa na waasi nchini Syria, wakilenga maeneo 2 yanayoshikiliwa na upinzani na kuwaua zaidi ya watu 20. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza waliliita shambulizi la Jumanne ni shambulizi baya la mabomu kufanywa na Russia tangu serikali ya Rais Bashar al-Assad ilipotangaza wiki iliyopita kwamba itapunguza mashambulizi ya anga kwa makusudi ya kuruhusu raia kutua chini silaha na kuondoka maeneo yanayoshikiliwa na upinzani. Hata hivyo, raia wenye hofu na serikali ya Assad wamepuuzia wito huo, ambapo waasi wanapigana kuiangusha serikali wanayoiita kandamizi. Kwingineko, shirika la habari la serikali Sana liliripoti waasi wameshambulia maeneo yanayodhibitiwa na serikali huko magharibi mwa mji wa Aleppo na kusababisha vifo vya watu wasiopungua wanne na watu 14 wengine wamejeruhiwa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya msikilizaji yanasikika kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Vilevile tunapatikana katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zetu ni huko nchini DRC. Mwanadiplomasia mwandamizi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ameonya jana Jumanne kwamba nchi imeingia katika kipindi cha hatari katika uthabiti wake, wakati mvutano dhidi ya kuahirishwa uchaguzi bado unarindima. Mwandishi wa VOA Margaret Bashir anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa huko DRC, Maman Sambo Sidikou, ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba mzozo wa uchaguzi umekuwa ni wa kikatiba, huku kukiwa na udhaifu mkubwa wa kisiasa na hakuna utatuzi wa haraka unaotarajiwa kufanyika.
Actors on all sides appear more and more willing to resort to violence.
Wanaozozana kutoka pande zote wameonekana kutaka suluhu ili kukomesha ghasia, wakati ambapo hakuna fursa rasmi ya harakati za kisiasa inayosonga mbele. Kama matukio haya mabaya yataendelea, naamini kwamba ghasia zaidi zitaibuka.
Katiba ya DRC inamtaka rais kuongoza kwa miula miwili, ambayo rais Joseph Kabila atamaliza Disemba 19 mwaka huu. Lakini tume huru ya uchaguzi imesema uchaguzi hauwezi kufanyika hadi mwaka 2018 kwa sababu za kifu. Mwezi Mei, mahakama ya katiba ya nchi hiyo iliamua kwamba Kabila anaweza kubaki madarakani kisheria hadi pale mrithi wake atakapopatikana. Upinzani ulipinga uamuzi huo. Polisi na wafuasi wanaompinga Kabila walipambana katika mji wa Kinshasa mwezi uliopita. Maafisa wa usalama walisema takriban watu 17 waliuawa, wakati upinzani walidai kwamba idadi ya vifo ilikuwa zaidi ya 50. Wiki hii rais Kabila pia aliwataka maafisa wanaohusika na uchaguzi, hasa katika serikali yake, kufanya maandalizi, akidai kuwa uchaguzi utafanyika lakini ya kusema ni wakati gani. Wachambuzi wa mambo wanasema kama hali hii haitadhibitiwa haraka, basi nchi hiyo inaweza kutumbukia katika mpasuko mkubwa zaidi, kwa vile upinzani unaungwa mkono kwa kiasi kikubwa hata na wana diaspora walioko nje ya nchi.
Wakati huo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila bado hajatangaza iwapo atang'atuka madarakani baada ya muhula wake kumalizika rasmi mwezi Disemba mwaka huu. Swala hilo ni nyeti, hususan kwa sababu tume ya uchaguzi imechelewesha siku ya uchaguzi na haijulikani ni nani atakayeendelea kuongoza serikali baada ya mwaka huu kumalizika. Mwandishi wa Sauti ya Amerika VOA mjini Kinshasa, William Close, alizungumza na mshauri mkuu rais Kabila wa masuala ya kidiplomasia, na BMJ Muridhi anaisoma ripoti yake hapa studio.
Kwa njia nyingi upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umegawanyika, lakini umeungana katika kumshuku rais Joseph Kabila kwamba huenda hataki kuondoka madarakani. Aidha, upinzani unadai kuwa Kabila angependa kuwaiga viongozi wenzake wa nchi jirani za Rwanda na Congo Brazzaville kwa kubadilisha katiba kupitia kura ya maoni ili kumwezesha kuendelea uongozini. Lakini mshauri wake mkuu wa masuala ya kidiplomasia, balozi Banabi Kikaya bin Karubi, anakanusha madai hayo.
We did not do it. Why don't people want to give us credit at least for that? We could have done it.
Hatukufanya hivyo. Kwa nini watu hawatupongeze kwa sababu hiyo? Tungefanya hivyo wakati kila mtu alikuwa anafanya hivyo, na hakuna mtu angetuelekezea kidole kwa sababu kila mtu alikuwa akifanya hivyo.
Viongozi wa ngazi za juu wa chama cha kisiasa cha Kabila walikuwa wameitisha kura kama hiyo ya maoni mapema mwaka huu. Katiba haimruhusu Kabila kutawala kwa zaidi ya mihula miwili, na Karubi anaashiria kwamba rais huyo atatii sheria hiyo.
The president has never said that he will seek a third mandate. Never.
Rais hajawahi kusema kuwa atagombea mhula wa tatu. Hajawahi. Rais amekuwa akisema kila mara kuwa ataheshimu katiba, na imeandikwa wazi kwamba hawezi kuwa mgombea.
Hata hivyo, mahakama ya kikatiba imeamuru kwamba anaweza kukaa ofisini hadi pale uchaguzi utakapofanyika. Tume ya uchaguzi imesema kwamba uchaguzi hautawezekana hadi mwisho wa mwaka wa 2018. Hii inampa nafasi Kabila kuendelea kuwa uongozini kwa miaka mingine miwili. Kufikia sasa, Rais Kabila hajasema atafanya nini wakati muhula wake utakapomalizika mnamo tarehe 19 Desemba. Maandamano kuhusiana na swala hili yaligeuka na kuwa vurugu mwezi jana. Zaidi ya watu 50 waliuawa kulingana na makundi ya kutetea haki za binadamu. Sauti ya Amerika ilimuuliza Karubi iwapo hali ya taharuki itapungua endapo Kabila atafafanua kauli yake kuhusiana na mipango alionayo.
It doesn't need to. And will not do it under pressure from anybody.
Hana haja ya kufanya hivyo na hatafanya hivyo kwa sababu ya shinikizo kutoka kwa yeyote.
Muungano mkuu wa upinzani nchini humo ulipanga maandamano na umesusia mazungumzo ya kisiasa yanayoendelea. Muungano huo wa The Rassemblement unasema kwamba hautahudhuria mazungumzo hayo hadi pale Kabila atakapotoa hakikisho kuwa ataondoka mamlakani mwezi Desemba.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika Jukwaa la Vijana tumepata nafasi ya kutembelewa na kijana Abdalla Fadhili kutoka shule ya Aga Khan Mombasa, ambaye amepata nafasi ya kuja hapa Marekani katika mpango wa kubadilishana uzoefu wa masomo ujulikanao kama AFS, unaofadhiliwa na serikali ya Marekani ukichukua wanafunzi mbalimbali duniani. Sande Shomari amezungumza na Abdalla na kwanza kutaka kujua nini kinafanyika ili kuingia kwenye mpango huu.
Unakuwa unapata fomu ambao una apply, na kisha utakuwa unaitwa kwa michujo tofauti tofauti. Katika kila mchujo wanakatwa vijana kadhaa hadi ifike namba 18. Kwa hiyo unapewa fomu, unajaza baadhi ya ujumbe pale, kisha mtaitwa kwa mchujo wa kwanza ambao mtawekwa katika mhadhara na mtakuwa mnahutubiwa na kujadiliwa ili wapate wale vijana ambao wanafaa kabisa. Kisha katika mchujo wa pili sasa, ambao ulifanyika Nairobi, mnapewa mtihani ambao unaitwa LTS test. Mtihani huo huwa unajaza majibu, na kisha wanaangalia wale wanafunzi ambao wanaweza kuingiliana vizuri katika masomo ya Marekani. Kwa hiyo ukipita huo mtihani na ule mjadiliano awali, unachukuliwa.
Na kwa ujumla unachukua vijana walio katika umri gani kwenye mpango huu? Umri gani au madarasa gani hasa?
Mpango huu hususan ni watu ambao wako katika shule ya high school. Kwa hiyo ndo wanataka vijana hao.
Sawa kabisa. Sasa mnapokuja hapa Marekani, mnakaa kwenye mpango huu kwa muda gani na mnakuwa mnafanya nini zaidi?
Tunakaa kwa miezi 11 na unachukuliwa na familia huku Marekani ambayo unaishi nayo, na utakuwa ukienda shule na ukijihusisha katika baadhi ya mijadiliano ya hii program.
Sawa kabisa. Kwa hiyo miezi 11 halafu mnaenda shule na mnafanya mambo mbalimbali. Sasa tuambie, wewe unakwenda shule gani hapa Marekani?
Inaenda katika shule ya Blair, inaitwa Montgomery Blair High School. Lakini hawa hapa wanaiita Blair. Hiyo ni katika lugha ya mchujo. Kwa hiyo hapa hususan Amerika ni nchi nzuri. Na nimeona kila mtu ana kazi yake na kila mtu anafuata kazi yake na kila mtu anatia bidii katika kazi yake. Na wanafuata zile rules za nchi. Hamna watu ambao kama katika barabara wanaendesha vizuri, wanafuata zile traffic lights vilivyo, na nchi ambao inahusika vizuri and it's very organized.
Sawa, sasa pengine kwa upande wa masomo, umetoka kule Kenya ukiwa kidato cha pili.
Ndiyo.
Na hapa unaendelea Blair High School kidato cha pili. Labda tueleze masomo, jinsi unavyoona maendeleo, masomo yakoje, tofauti ikoje?
Kwangu mimi masomo huku ni rahisi, maana Kenya masomo yetu kidogo ni magumu.
Kwa nini?
Kwa sababu pale huwa wanachukua zile courses na tunasoma kila kitu kwa pamoja. Kwa hiyo wanakuwa kama huku wamegawanya hisabati katika algebra, calculus, geometry, lakini kule tunakuwa tunafanya yote kama moja. Kwa kila mwaka katika hiyo miaka minne ya kidato unachukua sehemu ndogo ndogo, lakini imechanganywa yote. Si kama huko ambako una focus katika sehemu moja. Kwa hiyo hiyo
ina... Kwa unafikiri kwamba labda hiyo ni rahisi zaidi na kusaidia kuelewa kwa urahisi zaidi, au unaona vipi mpango huo?
Inategemea pia na vile mlivyozoea na vile walimu wamefundishwa. Lakini ni rahisi kuwa unafanya sehemu moja kila mwaka.
Kama mwaka huu peke yake unafanya algebra.
Ndiyo.
Mwaka ujao ndo unaingia tena
kwenye calculus. Ndiyo. Na pia science huku wanafanya science moja kila semester. Kama biolojia wanafanya semester moja, chemistry semester nyingine, na physics semester nyingine. Lakini Kenya tunafanya zote kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo inakuwa ngumu na masomo pia ni mengi.
Kwa hiyo kidogo wewe bwana Ali unapumzika kidogo ukiangalia kwa namna moja au nyingine.
Ndiyo.
Sasa pengine wewe kwa sababu umekaa sasa kwa muda kwenye familia, umekuja kwenye masomo pale Blair High School, umekuja kwenye kuona vitu vingine. Nini ambacho mnafanya baada ya masomo pale Blair ambacho pengine unaweza ukazungumzia tofauti na nyumbani Kenya?
Kama wana baadhi ya michezo kadhaa na vilabu ambavyo unaweza kujiunga na ukawa unajikeep busy na kujihusisha na masomo. Kama mimi nimejiunga na vilabu tofauti tofauti, kama nimejiunga katika klabu ya drama, na pia nimejiunga katika klabu ya programming ambapo mna program computers na smartphones, na nyingine inaitwa cultural club. Kwa hiyo nimejiunga na hivyo vilabu, na pia niko katika klabu ya soka nyumbani ambapo wana practice.
Na ujumbe unaowapa wenzako nyumbani Kenya ni upi kwa leo?
Ningependa kuambia kwamba watie bidii masomoni na waendelee kuwa watoto wema na wafate maadili mema. Hiyo ndo dira ambayo itakufanya ufaulu, na usimsahau Mungu wako, kwani haya yote unaofanya si akili yako bali ni Mungu wako. Kwa hiyo kila kitu tunachofanya mweke Mungu mbele, fanya bidii, kuwa na maadili mema, na usisahau wazazi wako pia, maana kwao ndo wamekufanya ufike pale ulipofika.
Ni mwanafunzi Abdalla Fadhili akizungumza na Sauti ya Amerika alipotembelea studio zetu za VOA Washington DC. Naam, basi baada ya muda mfupi Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Serikali ya Burundi inasema inasitisha kazi za ofisi za haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa nchini humo kufuatia kutolewa kwa ripoti inayoelezea vikosi vya usalama nchini humo vimefanya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Mgombea urais Marekani Republican Donald Trump amewakashifu wa Republican wenzie hapo jana kwa kutomuunga mkono kwenye kampeni yake ya kuingia White House, na badala yake wanalenga kwenye kinyang'anyiro cha wabunge na baraza la wawakilishi ili chama kiendelee kudhibiti bunge lijalo. Mke wa rais Barack Obama Bi Michelle Obama ametoa wito wa dunia kusaidia wasichana kote duniani wanaotoka kwenye vizuizi na kuweza kupata elimu wanayohitaji kuweza kuendesha maisha yao.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwendeshaji wa matangazo ni Deodonchi Bahiro. Sisi sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema. Mimi hapa ni Mary Mgawe.